Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Δεν άκουσα ποτέ μου ένα καλό κήρυγμα για την εγκαρτέρηση, είτε φανταζόμουν πως υπάρχει έξω από αυτόν τον πίνακα του Μοβ και το έργο του Μιλέ. Αυτό είναι πραγματικά η εγκαρτέρηση, μα η αληθινή, όχι η εγκαρτέρηση των παπάδων. Τα αδύνατα αυτά και σκελετωμένα άλογα, τα εξαντλημένα, τα μαύρα, άσπρα, καστανά, στέκονται εκεί υπομονετικά, υπάκουα, πρόθυμα, καρτερικά, ήρεμα. Σε μια στιγμή θα σύρουν ξανά λίγο τη βαριά μαούνα. Η εξαντλητική αυτή δουλειά κοντεύει να τελειώσει. Μια μικρή διακοπή, να χανιάζουν λουσμένα στον υδρότα, αλλά δεν κρινιάζουν, δεν διαμαρτύρονται, δεν παραπονιούνται για τίποτα. Είναι καιρός που συνήθισαν σε αυτή τη δουλειά. Είναι χρόνια και το συνήθισαν. Να υπομείνουν, να ζήσουν ακόμα λίγο και να δουλέψουν, αλλά αύριο όμως θα πάνε στο μακελάρι. Ας γίνει ό,τι γίνει, είναι έτοιμα. Βρίσκω σε αυτόν τον πίνακα μια αξιοσημείωτη ανώτερη φιλοσοφία, πρακτική, σιωπηλή, σαν να λέει να ξέρεις να υποφέρεις χωρίς να παραπονιέσαι. Αυτό είναι το μόνο πρακτικό που μπορείς να κάνεις. Αυτή είναι η μεγάλη επιστήμη, το μάθημα που πρέπει να μάθεις, η λύση του προβλήματος της ζωής. Φαίνεται πως ο πίνακας αυτός του Μοβ θα ήταν ένας από τους σπάνιους πίνακες που μπροστά σε αυτόν θα σταμάταγε ώρα πολύ ο Μιλέ, μουρμουρίζοντας ίσως ότι έχει καρδιά αυτός ο ζωγράφος. Θεό χωρίς άλλο δεν είμαι τοπιογράφος. Κι αν ζωγραφίζω τοπία, θα βρεις πάντα μέσα σε αυτά τον άνθρωπο. Ναι, είναι πολύ καλός όσο να υπάρχουν και άνθρωποι που να είναι βασικά τοπιογράφοι. Και ξέρεις, πολύ με απασχολεί το γεγονός πως είσαι από αυτούς δίχως να το ξέρεις. Εκείνο όμως με κάνει να σου μιλάω για αυτό το ζήτημα είναι πως μέσα στις οικονομικές δυσκολίες νιώθεις πως τίποτα δεν είναι πιο σίγουρο από ένα χειρονακτικό επάγγελμα με την πραγματική όμως έννοια της εργασίας, δηλαδή που εκτελείται με τα χέρια. Αν γινώσουν ζωγράφος, ένα από εκείνα που θα σε παραξένευα θα ήταν πως το επάγγελμα αυτό με όλα τα συνακολουθά του είναι στην πραγματικότητα μια σκληρή σωματική δουλειά και εκτός από την πνευματική προσπάθεια. Το επάγγελμα αυτό απαιτεί κάθε μέρα μια μυϊκή προσπάθεια πολύ μεγάλη. Η ζωγραφική είναι και αυτή ένα επάγγελμα που μπορεί να σε ζήσει όπως του σιδερά ή του γιατρού. Πάντως ο καλλιτέχνης είναι κάτι εντελώς αντίθετο από τον εισοδηματία και όπως το λέω, αν θέλουμε να κάνουμε μία σύγκριση, μοιάζει περισσότερο με το σιδερά ή το γιατρό. Θυμάμαι πολύ καλά τώρα που μου γράψεις για αυτό το θέμα πως όταν άλλοτε μου έλεγες να γίνω ζωγράφος το βρίσκα πολύ άτοπο και ούτε κουβέντα ήθελα να ακούσω. Εκείνο που διέλυσε τις αμφιβολίες μου είναι το διάβασμα ενός καλού βιβλίου για την προοπτική του Κασάνη, οδηγός ζωγραφικής, και το γεγονός πως 8 μέρες αργότερα ζωγράφισα το εσωτερικό μιας μικρής κουζίνας με τζάκι, καρέκλα, τραπέζι και παράθυρο, το καθένα στη θέση του και στημένο καλά στα πόδια του, ενώ άλλοτε το απέδιδα στα μάγια ή στην τύχη, το γεγονός πως ένα ζωγραφικό έργο είχε βάθος και σωστή προοπτική. Αν ζωγράφεις έστω και κάτι μικρό, κάτι οτιδήποτε όπως πρέπει, θα σε κυρίευε η ακατανίγητη επιθυμία να καταπιαστείς και με χίλια άλλα. Να αναγκάσεις όμως το ένα και μοναδικό αυτό πρόβατο να περάσει το γιοφύρι. Να που βρίσκεται η δυσκολία. Την ημέρα που ο κόσμος θα πει πως ξέρω να σχεδιάζω αλλά όχι να ζωγραφίζω, θα φτιάξω ίσως ένα πίνακα τη στιγμή που δεν θα το περιμένω. Αλλά όσο καιρό θα φαίνεται σαν να είμαι υποχρεωμένος θα τον φτιάξω και σαν να μου απαγορεύεται να κάνω οτιδήποτε άλλο, σίγουρα δεν θα τον ζωγραφίσω ποτέ. Σχετικά με τη ζωγραφική υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να κρίνεις. Με ποιο τρόπο να μην ζωγραφίζεις και με ποιο τρόπο να ζωγραφίζεις. Με ποιο τρόπο να ζωγραφίζεις με πολύ σχέδιο και λίγο χρώμα. Με ποιο τρόπο να μην ζωγραφίζεις με πολύ χρώμα και λίγο σχέδιο. Απρίλης 1882. Η συνείδηση και η συνέστηση πως τίποτα εκτός από την αρρώστια δεν μπορεί να μου αφαιρέσει αυτή τη δύναμη που αρχίζει τώρα να αναπτύσσεται, είναι αυτό που με κάνει να αντιμετωπίζω το μέλλον με θάρρος και με βοηθάει να υπομένω πολλά δυσάρεστα. Είναι κάτι το θαυμαστό να κοιτάζεις ένα αντικείμενο και να το βρίσκεις όμορφο, να το σκέπτεσαι, να το συγκρατείς στη μνήμη σου και ύστερα να λες θα κάτσω να το ζωγραφίσω και να δουλεύεις ώσπου να το αποδώσεις. Είναι αυτονόητο πάντως πως αυτό δεν είναι λόγος για να νιώσω τον εαυτό μου ευχαριστημένο με το έργο μου, σε σημείο που να μην πιστεύω πως χρειάζεται να κάνω κάτι καλύτερο. Για να κάνω όμως κάτι καλύτερο αργότερα, πρέπει σήμερα να δουλεύω όσο πιο καλά μπορώ και το δίχως άλλο αύριο θα κάνω προόδο. Το μικρό σχέδιο που σου στέλνω μαζί με το γράμμα το φτιάξα από μια μεγάλη σπουδή που έχει λίγο πιο σκοτεινή έκφραση. Υπάρχει ένα ποίημα του Tom Hood. Νομίζω πως αυτό μιλάει για μια μεγάλη κυρία που δεν μπορεί να κλείσει μάτι τη νύχτα γιατί είχε πάει την ημέρα να αγοράσει ένα φόρεμα, αλλά είδε να δουλεύουν μέσα στο εργαστήρι, σε μια καπνισμένη κάμαρα δηλαδή, φτωχές μοδιστρούλες, χλωμές, θυματικές, αποκαμωμένες, και να που τώρα έχει τύψεις για τα πλούτη της και ξυπνάει τη νύχτα γεμάτη αγωνία. Με δύο λόγια, είναι μια μορφή μιας λευκής και λεπτής γυναίκας που είναι ανήσυχη μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Είναι θυμωμένος μαζί μου γιατί του είπα ότι είμαι καλλιτέχνης και δεν το ανακαλώ, γιατί είναι αυτονόητο πως αυτή η λέξη έχει για αυτόν αυτή τη σημασία, να αναζητείς αδιάκοπα χωρίς ποτέ να βρίσκεις την τελειότητα, ενώ είναι το αντίθετο ακριβώς από το είμαι κιόλας, το βρήκα κιόλας. Και από όσο ξέρω, αυτή η φράση σημαίνει αναζητώ, ερευνώ, το κάνω μόνο με την καρδιά. Έχω ωστόσο αυτιά για να ακούω Θεό, αλλά όταν μου λένε ότι έχετε έναν παλιοχαρακτήρα, τι πρέπει να κάνω? Έκανα μεταβολή και έφυγα μόνος, με πολύ θλίψη στην καρδιά, γιατί ο Μόβ τόλμησε να μου το πει αυτό. Δεν θα του ζητήσω εξηγήσεις, ούτε θα του ζητήσω συγγνώμη. ήθελα να μετάνιωνε ο Μοβ για αυτό που μου είπε. Με υποπτεύονται συνεχώς για κάτι και το αισθάνομαι, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι πίσω μου, ότι ο Βικέντιος κρύβει κάτι που δεν μπορεί να δει το φως της ημέρας. Λοιπόν, κύριε, θα σας το πω, σε εσάς που τόσο μένετε πιστοί στους τύπους και στον πολιτισμό και πολύ σωστά φτάνει να είναι κάτι το αληθινό, ποιο είναι πιο πολιτισμένο, πιο λεπτό, πιο αντρίκιο, να εγκαταλείψεις μια γυναίκα ή να σπλαχνιστείς μια εγκαταλειμμένη. Φέτος το χειμώνα συνάντησα μια έγκυο γυναίκα που την είχε εγκαταλείψει ο άντρας που έφερνε το παιδί του μέσα στα σπλάχνα της. Μια έγκυο γυναίκα που τριγύριζε μέσα στο κρύο, μέσα στους δρόμους για να κερδίσει το ψωμί της. Ξέρεις πώς. Πήρα αυτή τη γυναίκα για μοντέλο και δούλεψα μαζί της όλο το χειμώνα. Δεν μπόρεσα να της πληρώσω ολάκερο το μισθό που παίρνουν τα μοντέλα. Πλήρωσα όμως τις ώρες που πόζαρε και την έσωσα και αυτή και το παιδί της από την πείνα και το κρύο, μοιράζοντας μαζί της το ψωμί μου. Όταν συνάντησα αυτήν την γυναίκα, μου έκανε εντύπωση το αρρωστιάρικο ύφος της. Την περιποιήθηκα, της έδωσα δυναμωτικά όσο κρατούσε η τσέπη μου και πήρε το απάνω της. Πήγα μάλιστα μαζί της στο Λάιντεν και υπάρχει ένα ίδρυμα για έγκυες γυναίκες όπου μπορούν να πάνε να γεννήσουν. Δεν είναι περίεργο που είχε τέτοιο ασθενικό ύφος. Η θέση του παιδιού δεν ήταν φυσιολογική και χρειάστηκε να της κάνουν επέμβαση και να γυρίσουν το παιδί με λαβίδες. Αλλά υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γλιτώσει. Θα γεννήσει τον Ιούλιο. Φαίνεται πως κάθε άντρας που έχει μέσα του κάτι, το ίδιο θα έκανε σε παρόμοια περίπτωση. Το βρήκα τόσο απλό και τόσο φυσικό αυτό που έκανα, ώστε φάνηκε ότι δεν χρειαζόταν να κάνω λόγο γι' αυτό. Ήταν δύσκολο στην αρχή να ποζάρει, αλλά έμαθε. Και εγώ έκανα μεγάλες πρόοδες στο σχέδιο γιατί είχα καλό μοντέλο. Αυτή η γυναίκα μου είναι τώρα αφοσιωμένη σαν ήμερο περιστέρι. Όσο για μένα δεν μπορώ να παντρευτώ παρά μονάχα μια φορά και πού θα βρω καλύτερη ευκαιρία από αυτή. Είναι ο μόνος τρόπος να τη βοηθήσω. βοηθήσω, αλλιώς η δυστυχία θα τη σπρώξει πάλι στον δρόμο που καταλήγει στον γκρεμό. Δεν έχει λεφτά, αλλά με βοηθάει να κερδίζω χρήματα με τη δουλειά μου. Είμαι όμως πάρα πολύ χαρούμενος και έχω πολλές φιλοδοξίες σχετικά με το επάγγελμα και τη δουλειά μου. Κι αν εγκατέλειψα για ένα διάστημα τη ζωγραφική και τις ακουαρέλες, αυτό οφείλεται στο ότι με είχε πειράξει πολύ η συμπεριφορά του Μοβ. Αν ανακαλούσε τα λόγια του, θα μπορούσα να ξαναρχίσω πάλι. Για την ώρα δεν μπορώ να δω ούτε καν ένα πινέλο. Μου δίνει τα νεύρα. Νόμισα πως θα με είχαν καταλάβει χωρίς λόγια. Και αυτό μου βέβαια μια άλλη γυναίκα που για αυτήν είχε χτυπήσει η καρδιά μου. Αυτή όμως ήταν μακριά και δεν ήθελε καν να με δει, ενώ τούτη εδώ έτρεχε μέσα στο χειμώνα να με βρει πεινασμένη, άρρωστη, έγκυος. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
Οκτώ και τέσσερι.
Κρατάτε την επιβίωση μου στα χέρια σας. Θα μου αφήσετε δίχως ψωμί και θα μου γυρίσετε την πλάτη. Είπα ότι είχα να πω και περιμένω τι θα πούν οι άλλοι. Κάτι σκέφτομαι σχετικά με το μολύβι του Μαραγκού. Έτσι ζωγράφιζαν οι παλιοί ΜΕΤ. Ασφαλώς όχι με Φάμπερ, Β ή 3Β κλπ. Αλλά με ένα κομμάτι ακατέργαστο γραφίτι. Το εργαλείο δηλαδή που χρησιμοποίησαν ο Μιχαηλάγγελος, ο Ντύρερ, έμοιαζε πιθανόν πολύ με μολύβι Μαραγκού. Δεν ήμουν βέβαια εκεί να το ξέρω. Ξέρω όμως πως με ένα μολύβι Μαραγκού μπορείς να πετύχεις άλλους τονισμούς από εκείνους που πετυχαίνεις με αυτά τα μαλακά, τα Φάμπερ κλπ. Το κάρβουνο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά όταν το δουλεύεις πολύ, η φρεσκάδα του χάνεται και για να τη διατηρήσεις αυτή τη φινέτσα, πρέπει να το φιξάρεις αμέσως. Για το τοπίο επίσης βλέπω πως σχεδιαστές σαν τον Ρόιζαλ, τον Κογιέν, τον Ρελόφ, ανάμεσα στους μοντέρνους δηλαδή, χρησιμοποίησαν πολύ το κάρβουνο. Αλλά αν κανένας ανακάλυπτε μια καλή πένα για να δουλεύει στο ύπαιθρο με μελάνι, ίσως ο κόσμος να βλέπε περισσότερα σχεδιάσματα με πένα. Mm. Με κάρβουνο που έχει μουσκέψει σε νερό μπορείς να κάνεις περίφημα πράγματα. Το είδα αυτό στο Βάσιμπρου. Το λάδι χρησιμεύει για φιξάρισμα και το μαύρο γίνεται πιο ζεστό και πιο βαθύ. Καλύτερα όμως να τα κάνω αυτά σε ένα χρόνο από τώρα και όχι αυτό τον καιρό, γιατί δεν θέλω η ομορφιά να οφείλεται στα υλικά αλλά σε μένα τον ίδιο. Μάθε πως τώρα βγαίνω έξω από τις 4 το πρωί, γιατί την ημέρα είναι δύσκολο να καθίσεις στον δρόμο με τους διαβάτες, τους πιτσιρίκους, τον κόσμο. Και αυτή η ώρα είναι η καλύτερη για να δεις τις κύριες γραμμές, όταν όλα έχουν τον ίδιο τόνο.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.